Գլուխ 16-րդ. Ռոբերտը կապիկների նոր ցեղ է գտնում։ Հետևյալ օրը, հունվարի 5-ին, ճանապարհորդները մտան Մյորրեի մարզի ընդարձակ տերիտորիան։ Այդ ամայի սակավաբնակ մարզը ձգվում է ուղիղ մինչև ավստրալիական ալպերի ամենաբարձր փակոցը։ Քաղաքակրթությունը դեռ չէր հասցրել կոմսության բաժանել այն սուր գծագրված սահմաններով։ Դա գավառի ամենախուլ և հազվագյուտ այցելվող մասն է։ Մի օր նրան ծածկող խիտ անտառները կընկնեն փայտահատի կացնի տակ, իսկ մարգագետինները կլցվեն եղջերավոր անասունների, մաքիների և խոյերի բազմաթիվ հոտերով։ Բայց դեռևս մարզի հողը նույնքան կուսական էր, որքան այն օրը, երբ ցամաքի այդ մասը առաջին անգամ բարձրացավ Հնդկական օվկիանոսի մակերևույթից։ Դա անապատ էր։ Այդ հողերի ամբողջությունն անգլիական քարտեզների վրա բնորոշվում էր հետևյալ բառերով. արգելանոց սևամորտների համար։ Գաղութականները կոշտ ու կոպի ձևով այստեղ էին քշում տեղացիներին։ Նրանց մի քանի հողամասեր էին հատկացնում հեռավոր տափաստաններում, անանցանելի անտառների մեջ, որտեղ կամաց-կամաց պիտի մեռներ ավստրալիական ցեղը։ Ամեն մի սպիտակամորթ, գաղութական լինի թե վտարանդի, փայտահատ թե անաստապահ, կարող է անցնել այդ արգելանոցի սահմանները։ Բայց սևամորթը իրավունք չունի մի քայլ հեռանալ նրա գծից։ Պագանելը զրույցի ժամանակ շոշափեց բնիկ ցեղի կարևոր հարցը։ Նրա կարծիքով բրիտանական գաղութային քաղաքականությունը տեղական ցեղերին աստիճանաբար ոչնչացնելու է դատապարտել, չխոսելով արդեն նրանց հիմնովին դուրս վռնդելու մասին այն տեղերից, որտեղ նրանց նախորդներն էին ապրում։ Բրիտանական գաղութականների այդ դաժանությունը երևում է անգլիական բոլոր գաղութներում, իսկ առանձնապես ցայտուն կերպով արտահայտվում է Ավստրալիայում։ Աշխարհի այդ մասի գաղութացման սկզբնական շրջանում աքսորականները և հենց գաղութականներն էլ տեղացիների վրա նայում էին ինչպես վայրենի գազանների։ Նրանք որսում, շուրջկալ էին անում, ոչնչացնում էին նրանց գյուղերը։ Գաղութի իրավաբանները ձգտում էին ապացուցել, որ ավստրալիական տեղացիները մարդիկ չեն, և դրա համար էլ նրանց սպանելը ոչռագործություն չի։ Սիդնեի թերթերը նույնիսկ առաջարկում էին գունտեր լճի շուրջն ապրող ցեղերից ազատվելու արմատական միջոց, թունավորել լճի ջրերը։ Ինչպես երևում է, սկզբներում անգլիացիները տեղացիների մասսայական սպանությունը գաղութացման ամենաստույգ միջոցն էին համարում։ Նրանք հրեշային դաժանություն էին ցուցաբերում ինչպես Հնդկաստանում, որ 5 միլիոն կյանք վճարեց բրիտանական գաղութ դառնալու պատվին արժանանալու համար, ինչպես Կապի գաղութներում, որտեղ հոտենտոտյան միլիոնանոց բնակչությունից այժմ 100 հազարից պակասը մնացել։ Դրա համար էլ գոյության իրավունքը կորցրած Ավստրալիայի տեղական բնակչությունը իր դիակտերով ծածկում է ճանապարհը քաղաքակրթության հաղթական երթի համար և կանգնում կատարելապես ոչնչանալու ուղու վրա։ Ճիշտ է, առանձին նահանգապետներ հրամաններ արձակեցին գաղութականների ագահության դեմ։ Նրանք նույնիսկ մտրակի մի քանի հարվածներով պատժեցին այն սպիտակներին, որոնք կտրել էին սևերի քթերը, կամ ականջները, կամ պոկել նրանց ճկույտները, որպեսզի իրենց համար ծխամորճ լցնելու թիակիկներ շինեն։ Բայց ինչ նշանակություն ունեին այդ թույլ առանձնակի ձայները։ Սպանությունների ալիքն այնպես լայն ծավալվեց, որ ամբողջ ցեղեր անհետացան երկրի երեսից։ Բավական է թեկուս հիշել միայն Վան Դիմենի երկիրը, որի տեղացի բնակչությունը դարի սկզբում բաղկացած էր 5000 հոգուց, իսկ 1863 թվականին 7 մարդուց։ Բավական է կարդալ Մերկուրիայի համարներից մեկում այն նշումը, որ Գոբարտոուն է եկել վերջին թասմանացին։ Ոչ Գլենարվանը, ոչ Մայորը, ոչ Ջոն Մանգլսը չարարկեցին Պագանելին։ Եթե նույնիսկ անգլիացի լինեին նրանք, դարձյալ պաշտպան չէին կանգնի իրենց հայրենակիցներին։ Գիտականի բերած փաստերը չափազանց ստույգ և անհերքելի էին։ «Սրանից 50 տարի առաջ», ավելացրեց Պագանելը, «մեր ճանապարհի վրա տեղական շատ ցեղերի կհանդիպեինք. Սակայն մինչև այժմ մենք տեղացիներ դեռ չենք տեսել. 100 տարի հետո ավստրալիական մայր ցամաքի վրա տեղական ցեղի մի հատիկ ներկայացուցիչ էլ չի մնա. Եվ իսկապես, արգելանոցը բոլորովին անմարդաբնակ էր թվում. ոչ մի տեղ կայանների կամ խրճիտների ոչ մի հետք չկար. Ամայի հարթությունները փոխարինվում էին կուսական անտառներով. Կամաց-կամաց միջավայրի տեսքն ավելի վայրենի էր դառնում. Ճանապարհորդները պատրաստ էին մտածել, որ ոչ մի կենդանի էակ, ոչ մարդ, ոչ կենդանի երբեք չեն այցելում այդ լքված հողամասերը. Երբ հանկարծ Ռոբերտը, կանգնելով ևկալիպտների խմբի առաջ, բացականչեց.
«Նայեցեք, կապիկը!»
Եվ նա ցույց տվեց մի մեծ սև արարած, որ նա ներևակայելի ճարպկությամբ ցատկոտում էր ճյուղից ճյուղ և ծառից ծառ. Կարելի էր կարծել, թե նա թևեր ունի. Միթե այս զարմանալի երկրում, որտեղ ամեն ինչ այնպես անսովոր և նոր է, բնությունը թևեր է պարգևել կապիկներին. Ֆուրգոնը կանգ առավ, և բոլորը հետևեցին արագությամբ անտառի թավուտը հեռացող կենդանուն. Շուտով նա ցած իջավ, և կայծակի արագությամբ մի քանի մետր գետի վրա վազելով, կորանալով և կծկվելով իր երկար ձեռքերով ամուր բռնեց խեժաբեր ծառի բոլորովին հարթ և հաստ բնից. Ճանապարհորդները չէին պատկերացնում, թե նա ինչպես է վերև բարձրանում այդ սահուն բնի վրայով, որը չէր կարելի նույնիսկ ձեռքերով գրկել, երբ հանկարծ կապիկը կացնի նման ինչ-որ մի բան դուրս հանեց և բնի վրա փոքրիկ կտրվածքներ անելով, նրանցով արագ մագլցեց մինչև ծառի գագաթը. «Այ քեզ օրիգինալ կապիկ», բացականչեց մայորը. «Այդ կապիկը զտարյուն ավստրալիացի է», պատասխանեց Պագանելը. Աշխարհագրագետի ուղեկիցները չէին հասցրել նույնիսկ ուսերը թոթվել այդ անմիտ բարերի ժամանակ, երբ հանկարծ ինչ-որ տեղից կոկորթային աղմուկներ լսվեցին, որոնք մոտավորապես նման էին մեր հետևյալ հնչյուններին.
«Կո-էխ, կո-էխ»։
Այրտոնը գավազանով բզեց եզներին և 100 քայլ անցնելով, ճանապարհորդները անսպասելիորեն ընկան տեղացիների կայանը. Ինչ տխուր տեսարան էր. Ծառի կեղևի շերտերից կարած 10 վրաններ կանգնած էին մերկ հողի վրա. Դրանք իրենց բնակիչներին պաշտպանում էին միայն մի կողմից. Հուսահատական կարիքի մեջ ընկած տեղացիների տեսքը վանող էր. Այստեղ 30 տղամարդ, կանայք և երեխաներ կային, որ կենգուրուի մորթուց ցնցոտիներ էին հագած. Ֆուրգոնը տեսնելուն պես նրանց առաջին շարժումն էր վեր թռչելու փախչել. Բայց ինչ որ բարբառով, Այրտոնի արտասանած մի քանի բարրերը նրանց հանգստացրին. Նրանք խմբվեցին ֆուրգոնի շուրջը, կիսավստահ, կիսավախ, ինչպես ընտանի կենդանիներ, որոնց հրապուրում են քաղցր պատառով. 5 ոտնաչափ 4 դյույմից մինչև 5 ոտնաչափ 7 դյույմ հասակով տեղացիներն ունեին ոչ թե սև մաշկ, այլ հին մուր հիշեցնող մի բան. Ունեին գանգուր մազեր, երկար ձեռքեր և դուրս ցցված փորեր. Նրանց մարմինները դաջված էին, ծածկված սպիացող կտրվածքներով, որ արել էին հուղարկավորման ծիսակատարությունների ժամանակ. Եվրոպական հայեցակետով ավելի տգեղ դեմքեր դժվար է պատկերացնել. ահագին բերան, տափակ քիթ, ներս ընկած այտեր և բութ դեպի առաջ դուրս պրծած ստորին ծնոտ, սպիտակ, բայց այլանդակորեն առաջ ցցված ատամներ. Թվում է, թե մարդկային ոչ մի արարած այնքան մոտիկ չի կանգնած կենդանիներին, որքան այս տեղացիները. «Ռոբերտը չսխալվեց, դրանք կապիկներ են. ազնվացեղ, եթե կուզեք, բայց և այնպես կապիկներ»։
«Մակնապս, միթե դուք նրանց եք պաշտպանում, ովքեր հալացում են այս մարդկանց ինչպես վայրենի կենդանիների»,
հանդիմանորեն հարցրեց Էլենը։
«Չէ, որ սրանք մարդ են, դժբախտ են, բայց և այնպես մարդ են»։
«Մարդիկ», բացականչեց Մակնապսը։ «Լավագույն դեպքում դանցման աստիճանն է օրանգուտանից դեպի մարդը. ես կարծում եմ, որ ավստրալիացիների պրոֆիլը քիչ բանով է տարբերվում կապիկի պրոֆիլից»։ Մակնապսն իրավացի էր. հենց դրա համար էլ դեռ Ռիենսին ոչ առանց հիմքի առաջարկում էր այդ դժբախտներին մարդանման կապիկների մի առանձին ցեղ համարել, Բայց Էլենը ավելի իրավացի էր, քան Մակնապսը, ընդունելով նրանց որպես մարդիկ, որոնք զարգացման միայն վերջին աստիճանի վրա են կանգնած. Հասկանալի է, որ մի ահագին, անանցանելի անդունդ ավստրալիացիներին բաժանում է կապիկներից. Էլենը և Մերի Գրանտը դուրս եկան ֆուրգոնից և մոտեցան տեղացիներին. Նրանք փայփայում էին երեխաներին և ուտելիք էին մեկնում քաղցած տղամարդկանց և կանանց, որոնք ագահությամբ կլանում էին այն. Ճանապարհորդուհիների խղճահարությունն առաջացրին առանձնապես տեղացի կանայք. Աշխարհում ավստրալուհու վիճակից ավելի ծանր վիճակ չկա. Խորթ մայր բնությունը զրկել է նրան գրավչության ամենանվազագույնից. Նա ստրկուհի է, որին ապագա ամուսինը տանջում է առաջին իսկ օրվանից, և հարսանյաց նվերի փոխարեն նա իր նոր տիրոջից փայտի հարվածներ է ստանում միայն. Քոչվորական կյանքի գլխավոր ծանրությունն ընկնում է նրա վրա. Նա ամեն տեղ իր ետևից քարշ է տալիս երեխաներին, փաթաթելով նրանց եղեգնի խսիրի մեջ. Նա մի տեղից մի ուրիշ տեղ է փոխադրում որսորդական և ձկնորսական պիտույքները և ֆորմիում տենախ բույսի պաշարները, որից նա ուրկաններ է գործում. Նա պիտի կերակրի ամբողջ ընտանիքը, մողեսների, պարկամկտերի և օձերի որսի գնա, չորուկներ հավաքի խարույկի համար, կեղև կճպի հյուղի համար. Նա խեղճ, բեռնակի անասուն է, որ երբեք հանգստություն չունի. Նա ուտում է իր տիրակալից հետո, վերջացնելով մնացորդը, որից ամուսինը զզվում է. Զարմանալի չէ, որ անժամանակ ծերանում է ամուսնության հենց առաջին տարիներում. Մենք այդ դժբախտներից մի քանիսին հանդիպեցինք այն ժամանակ, երբ ըստ երևույթին վաղուց արդեն ուտելու բան չունեին, և փորձում էին թռչուններ բռնել, հրապուրելով նրանց հատիկներով. Պարկած շիկացած հողի վրա ամբողջ ժամերով սպասում էին, մինչև որ անշարժությամբ խաբված թռչունը ինքը նստեր նրանց ձեռքերի վրա. Թռչուններ բռնելու ուրիշ միջոցներ չգիտեին, և պետք էր միայն ավստրալիական փետրավոր լինել այդպիսի հասարակ թակարդի մեջ ընկնելու համար. Մինչ այդ, ճանապարհորդների խաղաղ և բարյացակամ վերաբերմունքից հանգստացած ավստրալիացիները ամեն կողմից շրջապատեցին ֆուրգոնը, և այժմ ճանապարհորդերը ստիպված էին պահպանել այն թալանելուց. Նրանց խոսակցությունը լիքտ էր շրջական հնչյուններով, լեզվի շրխկոցով, և ավելի շատ նման էր կենդանիների գոռոցների, քան թե մարդկային լեզվի. Սակայն երբեմն ձայնի առոգանությունը հաճելի և նույնիսկ քնքուշ էր դառնում. Նոկի-նոկի բառը ավելի հաճախակի էր լսվում, և այնպիսի արտահայտիչ շարժումներով ուղեկցվում, որ ճանապարհորդերը վերջապես հասկացան նրա նշանակությունը. «Տուր, տուր»։ Այդ «տուր»-տուրը ամեն բանի էլ վերաբերում էր, ինչ որ խեղճերի աչքով ներընկնում. Պարոն Օլբինետը ստիպված էր ամբողջ ժամանակ զգույշ լինել, որպեսի պահպանի ծանրոցը և մանավանդ պարենի պաշարները. Էլենի խնդրանքով Գլենարվանը հրամայեց Օլբինետին մի քիչ կերակուր բաժանել տեղացիներին. Նրանք ըստ երևույթին հասկացան հրամանի իմաստը, և նրանց շնորհակալությունն այնչափ մեծ էր, որ ամենաանսիրտ մարդու սիրտը անգամ կշարժեր. Պարոն Օլբինետը դաստիարակված մարդ լինելով ցանկացավ առաջ կերակրել կանանց. Բայց այդ դժբախտ արարածները չհամարձակվեցին իրենց բարբարոս ամուսինների կշտանալուց առաջ մոտենալ կերակրին. Վերջապես կանայք հարձակվեցին պաքսիմատի և չորացրած մսի վրա, ինչպես գազանները ավարի ժամանակ. Մերի Գրանտը մտածեց, որ իր հայրը գուցե գերի է նույնպիսի վայրենի տեղացիների մոտ, և նրա աչքերը արցունքակալեցին. Նա իսկույն պատկերացրեց այն տառապանքները, որ պիտի կրեր այնպիսի մի մարդ, ինչպիսին Հարի Գրանտն է. Դառնալով վաճկատուն ցեղի ստրուկ, նա ինչպիսի տանջանքներ պիտի քաշեր քաղցից, աղքատությունից։